Dit is, ek was sommer ook saam gekom dans het. Ek is jammer, jy het nie vir my gevra nie, ek is jaloers. Maar net nou, ja, ek dink ons gaan allemaal kom dans, nee. Nee, dit is net van amazing, die boodskap wat sy uitgebeeld het net ook saam met die woord wat die Here vanoggend bring, en die klompie woorde is eintlik wat die Here kom, en hy wil gebrokenis van hart vat, en hy sê, kom ek, laat julle weer dans, kom ek sit die vreugde weer terug, en ek gee julle, soos die Engels sê, beautiful ashes. En ek denk, dit is iets wat ons die Here voor met vertrouw vandag, het is net sê, Here, ek wil dit hê. I want that. Want baie keer, as mens so al sit in a plek van, ek wil sê, depressie, of jy is in 'n moeilike plek in jou leven, dan is het so al, baie keer makkelijk om net so al te gaan sit. Wie van julle het al so al, jy sit so in 'n donker hoekie ergens, en is so eintlik al lekker om daar te sit. Dit is baie keer lekker om te sulk. Praat ek met die regte mense hier vandag? Nee, baie keer was lekker om te sulk. En jy wil sommer nog een bykie verder salk ook, weet, en is, jy wil eindelijk nie opstaan nie. Jy weet, en ek het al dikwels dat ek gebid het, en dan is ek so al van salk mode, weet, dikbek mode. En dan sê die Here vir my, nou wil ek bid, maar nou sit ek, weet mos, hoe sit jy, en bid jy, as jy nou dikbek mode, sê jy, sit so al met een hanggezig, en een hangkop en alles, dan sê die Here vir my, Anton, staan op. Dan moet ek nou staan, en dan bid en sovoorts, en jy moet jou kop oplig, en dit, ek denk dit is wat ek voel die Here vandag voor sê, is kom en lig jou kop op, met ander woorde, jy kan nie met hangskouers en hanggezig nou wacht, en die opgewondenheid van die Here ervaar nie, dis ook om die skrif wat daar is gebruik, het sê, lift up your heads, O you gates, maar as jy nie jou kop gaan lig nie, gaan jy nie sien wat die Here wil doen nie, en dit is 'n keuse wat jy moet maak om jou kop op te lig, en ek het 'n baie wonderlike ma, so die dag wat ek dikbek was, het my ma vir my gesê, jy kies of die dikbek of die houtlepel, maar joy sal jy kry, one way or another. So my ma het my uit my dikbekheid gehelp, baie kere, prys die Here vir my ma, maar die Heilige Gees kom, en hy kan jou kom uitlig op 'n ander manier, sonder die houtlepel, maar dit is nog steeds jou keuse. Dit is steeds jou kees om te sê, ek gaan my kop oplig, ek gaan dans, en as nie daar weer kom, wil draai gooi, dan gaat ons sommer saam gaan, en dans saam, en wees opgewonde, oor dit wat die Here wil doen. So, ons gaan vanoggend, bid is hier saam om die toewijdingsdienst vir die nieuwe gebouw te doen, en ons samenkomste hier so, maar ek wil sommer met die interrupslag sê, dat dit gaan vir my nie so seer oor die gebouw nie, maar as die mense wat in die gebouw is. Want ons is die tempel van die Heilige Gees. Elkeen van ons wat hier sit en die Heilige Gees in my, is in jou, en as ons allemaal hier uitgaan, dan is die Heilige Gees nie meer hier nie. In die gebouw nie. Verstaan, die Heilige Gees is hier in die gebouw, wat ons is hier. En waar ons gaan, daar sal die Here met ons wees. So ons prys die Here vir die gebouw, prys die Here vir die aircon. Ek weet, die somer kom, en ek ken vir Parel baie goed. So ek is baie bly vir julle part, oor hierdie aircon. En net die gevoel van thuiste, maar weer eens, ek stel het al dikwels getrek in ons leven, soos ons op een stadium 10 jaar getrouwd, en ons is al in 10 huise gewees, home is where the heart is. Die thuiste is waar jylle is, en daar waar jylle in die selgroep in mekaar kom, daar waar ons saam is, dit is waar die huis is, dit is waar die thuiste is, en dit is waar ons kan opgewonde wees, is oor die mense wat hier sit. Gebouwe, kan ek julle eerlik sê, gaan kom en gaan. Nou was die tyd waar die tabernakel geskuif is, en Jesus het op een stadium toe sê, mense wat achter wil aankom, toe sê, wel, die jakkels het gehad en die voels het neste, maar die seer van die mense het klip om sy kop op te lee. Ek gaan rond, ek slaap in die veld. Dit beteken, ons gaan allemaal nou kampeerders wees, nie? Maar dit beteken wel, dat die Here beweeg ons dalk van tyd tot tyd, en ek weet nie, so lang ons hier gaan wees nie, maar so lang as wat ons hier by mekaar kom, so lang sal die Here met ons wees, want ons is hier, en die Heilige Gees is met ons. Die woord dat ek vandag vir u het, is, en het sal dalk op die skermpie sê, God bou een span. God bou sy span. En dit is, waar ons nou vandag gebid het vir die ouderlinge, ek dink ons sou op een stadium ook vir die groter leierskapsspan ook gebid het, maar ek dink dit gaan op 'n ander geleentheid gebeur. Maar ek praat sommer nou net oor die algemeen van God wat 'n span opbou, wat bestaan uit die ouderlinge, die leierskapsspan, wat die distriksleiers en die bedieningsleiers is, die selleiers wat ook deel is van God se leierskap, en so rig die Here mense op. Maar as ons kyk na Jesus, wat het hy agtergelaat toe hy hemel toe is? Hy het nie 'n gebou gelos nie. En jy weet, daar is geboue wat, in Mekka is daar geboue, en daar is Taj Mahal, en jy het Boeddha se tempels, en al die goeders, maar Jesus self het geen gebou agtergelaat nie. Hy het 'n span gelos. En dis ek wat vir my vandag gaan oor die span. En die span is nie net 2 of 3 mense nie, of net 7 of 8 of 10 of 12 nie, maar dis allemaal wat hier saam sit. En so het Jesus 3 jaar intensief op die aarde geloop, hy het mense opgeleid, 10,000 mense het hom gevolg het, maar, mens sien, hy het geroep die 12 disciples, wat sy primêre disciples was. Dan kyk hy mens, dis nou aan Matteus 10, sien mens hulle, Lukas 10 sien jy dat Jesus het 70 ander disciples gehad, buiten vir die 12. En hy het hulle ook op 'n sendingtrip uitgestuur, wat hy gesê het, gaan na hierdie spesifieke dorpe toe, 2-2 het hulle uitgestuur, en daai was half jou kerngroep gewees. Op die dag van Pinkster was daar 200, op die opvaring was daar 120 van hulle wat oorgebly het. Die dag toe Moses en Elia afgekom het, en aan Jesus verskyn het, was net 3 van die 12 daar saam gewees. Met daar, nie al 12 was daar nie. Daar was 'n speciale oomblik gewees wat Jesus al 'n binnenkring uitgetrek het, en dan kyk een mens daar na die kruis, en daar was net een nou, en dis Johannes. En Jesus kyk nou, en hy sê, sien, hier is jou mama, hier is jou sien, en hy gee sy taak as oudste sien oor aan Johannes. So Jesus het 1 vertrouweling gehad, hy het 3 binnenkring ouders gehad, hy het die 12 spanne members gehad, wat gaan regeer oor die 12 stamme, hy het die 70 groter span gehad, en dan het hy kerngroep gehad daarachter, en dit is wat hy gelos het, en ons sit vandag nog hier, met amper 1 biljoen mense oor die planeet heen, waar die Here Jesus dien, asof hy van daai span. Ons is vandag meer hier, as wat daai span was. En ek glo dat God wil vandag kom en hy wil kom mense oprig en sê, kom staan op, kom raak deel van die span, kom neem deel aan die bou van Godse koninkryk. En ek wil vir die eerlik sê, ons het nie 'n titel nodig, of 'n amp, of selfs dat ons met vorentoe geroep word, om te sê, kom neem deel aan Godse plan nie, kom neem deel aan die spanwerk wat nodig is nie. Maar ons moet dit met vierigheid opneem, en ek wil vandag kyk na so bykie na die Oud Testament, ook na 'n paar spanne wat die Here saamgestel het, en hoe hy hulle saamgestel het, en wie is die mense wat hy daar by mekaar getrek het. En ek gaan begin deur die Engelse skrif te lees, want hy sê dit so bykie duideliker as die Afrikaanse weergawe. 1 Samuel 17 vers 28 en 29, en dan tel ons hom weer op in 45 en 47. Nou, dit gaan nou oor David se ouer broer. Nou, Eliab, his eldest brother, heard when David spoke to the men. And Eliab's anger was kindled against David. And he said, why have you come down? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your presumption and the evil of your heart, for you have come down to see the battle. Dis nou waar so David nou sê, well, wie is hierdie Goliath? En hoekom is allemaal so bang vir die ou? En wat is nou die groot, hoe haar nou oor hierdie ou nou? Hoekom nou? En dan antwoord David en hy sê, what have I done now? Is there not a cause? Is daar nie 'n saak? Iets waarvoor ek kan veg? Ek dink die Engels sê dit vir beter. Is there not a cause that we can fight for? Hoekom is ons so skrikkerig? Hoekom is ons so bangerig vir hierdie ou hierso? Ja, hy is 3 keer ons size. En so vir maar ons is die kinders van die lewende God. Dis dieselfde God wat die magtige Egiptenare, die magtigste weermag in die wêreld, binne 'n paar minute doodgemaak het in die Rooi See. Wat die Erigiese mure laat val het, wat die Jordaanrivier oopgemaak het, wat die son laat stilstaan het. My goodness, as jy die son kan maak stilstaan, dan dink ek het jy rede om te kan celebrate en om vertroue te hê. Dan kyk ons net 'n bietjie verder na hierdie encounter waar so David nou teenoor Goliath staan en hulle te wisselwerking. Op 'n stadium sê dit, then David said to the Philistine, you come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you down and cut off your head. And I will give the dead bodies of the host of the Philistines this day to the birds of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel, and that all this assembly may know that the Lord saves not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hand. Interessant, I see, he will give you into our hand, not into my hand. But dan hy sê, ek gaan nie die Here wees hier, en jy, dat jy in my hand gegee word nie, jy gaan gegee word in die hand van Israel, en ek kom na jou toe in die naam van die Here. Maar ek het 'n paar klippies hier so, ek het 'n velletjie waarmee ek gaan gooi, maar ek sê vir jou, jy in jou magtige spiere, en jou skild, en jou swaard, en jou spies, en allerlei dinge, jy het nie 'n kat se kans nie, want ek kom in die naam van die Here, die lewende God. En die rede hoekom ek jou vandag gaan doodmaak, en jou kop gaan afkap, is so dat die hele wêreld kan weet, dat hier is 'n God in Israel. En dit is met daardie hart wat David kom en hy sê, is there not a cause? Man, ek voel soos Braveheart vanoggend, weet. Dit is my favorite fliek in al die wêreld, weet. So 'n bietjie bloeddorstig, maar jy weet, as hy so skree, freedom! Weet, en hy maak sy speech vir die oorlog en hy sê, weet, as jy nou aan die einde van jou tyd op jou bed lê, weet, en jy kan gesê, all the days of your life, from this day to that day, to get one chance, is ek op die rechte spoor, one chance, to say to your enemies, you will take our lives, but you will not take our freedom, en dan gaat hy aan, hè. En dis half die ek dink David het 'n beter speech gemaak as Braveheart, en ek dink hy het meer passie gehad, want hy die verstaan van die lewende God gehad. En dit maak nie sin dat hierdie skaapwagtertjie, wat nie eers oorlogservaring het, kom met hierdie bravade nie. Dit lyk windmakerig. En dis presies hoekom sy broer vir hom sê, man, jy is nou net windie. Maar eintlik is jy lig in die broek, man, wat soek jy hier? Maar David laat hom nie steer deur die aanmerkings van hoe lig in die broek is nie. Want hy is vas in sy God. En daarom is ek so bly oor die woorde wat vanoggend gekom het oor vrees en oor vrymaking, dat God ons wil kom vrymaak van ons vrees. Want David het hierdie dag, wat hy daar gestaan het hy oorwin. Maar dis nie waar sy oorwinning begin. Sy oorwinning het begin in die kleine, wat eintlik groot is. Want hy sê vir Saul, hy sê, man, ek het al 'n leeu doodgemaak en ek het al 'n beer doodgemaak. Het jy al gesien hoe groot sy beer? As hy Amerikaanse beer op hulle agterpote sit, kom sy kop toe daar waar die vensters begin. Dis hoe hoog hy 'n beer is. Het so om 'n beer en 'n leeu dood te maak, is dit nie in enige ou se broek nie. Maar David kom en hy sê, God was met my toe ek die leeu dood gemaak het, God was met my toe ek die beer dood gemaak het, en God is nou ook met my. En ek wil vir u baie duidelik stel, David se veg was nie net teen sy eie vrees nie. David moes die vrees van 'n nasie oorwin. Want die hele nasie was in vrees en bewing. Die magtigste manne, die hele army van die nasie, die dapperstes van die dapperstes was daar en hulle het gebewe vir 40 dae. Vir 40 dae was die nasie in vrees en bewing. Ons raak bang as van ons politieke leiers net so 'n bietjie van 'n wille speech maak. En ons raak bang as Pravin Gordhan sou word in die hof, en ons raak bang as daar 'n paar biljoen dollar val op die JSE stock market, en ons raak bang baie keer as 'n nasie. Maar ek dink nie ons as 'n nasie was al ooit so bang soos wat die Israeliete was hier nie. Ons kyk op na iemand soos Thuli Madonsela en ons sê, wow, dit is some guts, dit is some dapperte, en ons prys die Here, hy is 'n gelowige. Waar kry hy daai krag vandaan? Waar kry hy daai guts vandaan om te doen wat hy moet doen? Maar wat Dawid hier gedoen het, is nog meer as wat Thuli Madonsela gedoen het. Die vrees was groter as wat die vrees is wat ons vandag in ons land ervaar partykeer. En dan kom David en hy sê, vandag gaan julle sien, daar is 'n God in Israel. En julle gaan dit, juis my kleinigheid, juis my swakheid, juis die feit dat ek 'n skaapwegtertjie is die punt. Want ek is nie die magtige oorwinnaar nie, ek is nie die vegter nie, ek het nie 'n CV nie. En dit is waarin die krag van die getuienis lê. Daar is baie van ons wat vandag hier sit en jy sê vir jouself, ek het nie 'n CV nie. Ek het nie 'n geestelike CV nie, ek het nie 'n geestelike wapenrusting nie, ek het nie ervaring nie, hoe gaan ek die koninkryk van God maak kom? Ek was nog nooit 'n selleier nie, ek was nog nie by Foundations of Encounter gefasiliteer nie, ek het nog nie dit nie, nog nie dat nie, maar tog kom die Here vandag vir elke een en hy sê, kom, ek roep jou, staan op in die naam van die Here. En ek wil vir julle sê, wanneer ons gaan opstaan in die naam van die Here, gaan ons magtige wonderwerke sien. Soos ek by die vorige keer gesê het vir julle, dat die wonderwerk lê in die huis. Elke een wat hier sit, is 'n saad in God se hand. En hy sê, kom, dat ek water op jou gooi deur die krag van die Heilige Gees, sodat jy kan voortbring dit wat die Here vir jou wil hê. Maar ons moet reageer daarop. Ek weet wat die Here in my lewe gedoen het, as 'n 16-jarige laaite hier in Parelgim. Ek weet van die herlewing wat gebeur het, daarso in Sias wat... Selle jaar as ek in Boysaai was, en ek het laas keer bietjie gesels oor net die erlewing wat daar was in Parelgim en in Boysaai, met 'n paar handjievol ouens wat begin het en gesê het, ons gaan dapper wees vir die Here. Maar ek voel vandag vir die Here sê, kom, staan op, neem jou plek in. Ek gaan kyk 'n bietjie net na David se span wat die Here saamgestel het vir hom, en ook Gideon se span. Ek gaan hier en daar myself 'n bietjie kort knip. As ons kyk na Rigters 7 vers 1 tot 7, ek gaan dit nie nou lees nie. Maar dit is die storie waar so God vir Gideon roep en eerste begin God en hy sê, of die engel sê vir hom, hoorie, mighty man of valor, magtige man van God. En Gideon kyk om, wie is die magtige man van God, maar hy is heel alleen. Uiteindelik besef hy, maar die engel praat nie met hom en hy sê, maar nee, ek is nie die magtige man van God nie. Want ek is, kom van die kleinste stam, die kleinste tribe, die kleinste familie, die kleinste clan, en ek is die jongste in my familie. So ek is letterlik die laagste van die rangordes in die families van Israel, wat jy kan nie laag kry as ek nie. Ek is nie die magtige man nie, en dan ignoreer die engel van die Here om en sê, nee, jy is 'n magtige man van God, en hy praat net met hom as 'n mighty man of valor. En so mis Gideon, sy skaamte en sy heritage en sy identiteit moes hy neerlê as die ou wat nie kan nie. En hy moes 'n nuwe identiteit opneem en sê, maar ek is 'n magtige man van God. I am a mighty woman of God, is die mantel wat ons vandag hier moet opneem. Maar dit het nie gekom uit passiwiteit nie, daar was aktiwiteit wat daarmee saamgekom het, en toe het God ook vir Gideon opgerig om 'n span op te rig. En hy 32,000 man in die begin, en gesê, right, ons gaan nou die vyand aanval, en die Here sê, nee, dit gaan nou nie so werk nie. Hierdie ouens is te veel, hulle gaan die glorie vir hulle self vat. Onthou nou, David met Goliat, wie die glorie gekry? God het die glorie gekry, want David was so min. Hy was so swak. Soos Paulus sê, dit is in my swakheid wat die krag van God bewys word. So daarom sê God, hy sê 32 ouens is hopeloos te veel. So dan sif hy hulle bietjie en hy sê, goed, al die ouens wat bang is, jy kan maar eerlik wees, sê jy, as jy bang is, julle kan huis toe gaan. En ons sal dit nie teen julle hou nie. Dis nogal waardig, die feit dat hulle dit teen julle hou nie. En so gaan 22,000 ouens huis toe en 10,000 bly oor. Nou, later van tyd die battle in die gang is toe die manne weer bygekom en weer kom help veg. So hulle kom weer terug. Maar daar is 'n siftingsproses wat die Here Gideon deurvat. En dan sê Ryster, hierdie 10,000 ouens is nog steeds, hulle is heeltemal te veel. So, hier is die toets. Laat hulle eers lekker die Parelse Parelberg stap, 45 grade Celsius, vir so 2 dae. En dan kom jy hier by die rivierstroompie en dan kyk jy hoe drink hulle water. Nee, jylle kie moes Parelse 45 grade Celsius. En hoe jy dors kan raak as jy rugby gespeel het. Of as gelukkig speel ons nie rugby daai tyd nie, maar atletiek. En nou is daar so manne wat net gesig in die water val en hulle drink net, weet, suig soos honde half die water op. En dan is daar 'n paar wat so half wakker is, sit en hulle kniel, hulle skep en hulle teen een hand op die wapen en die ander hand, maar hulle kyk heeltyd op. Weet, hulle kyk nie eens vir die water nie, hulle is net heeltyd paraat. En uit 10,000 is daar net 300 wat paraat is, wat water drink en kyk en gefokust is. En dan sê die Here vir Gideon, okay, daai 300 ouens, vat hulle, los die res. En die woord wat ek vandag vir julle het is, God wil ons vrymaak van vrees, nommer 1, en nommer 2, God wil ons gefokus maak. Want ons is baie keer so behept met ons eie behoeftes en ons eie begeertes en ons eie nood en ons eie weet al my krisisse en alles wat die Here my mee moet help en my swakheid en my dit en my vleeslike begeertes, my vleeslike tekorte. Dus dit maak nie saak hoe dors jy is, hoe leeg jy is, hoe onbekwaam jy voel nie. Wees wakker en drink die water wat die Here jou gee en wees gereed om te gaan. So glo ek weer dat die Here vir ons wil oprig met 'n gefokustheid. Soos wat hy vir Gideon en sy manne opgerig het. Ek wil vir u verder lees net so 'n bietjie van wat die Here daar gedoen het in Gideon en sy span. Rigters 7 vers 13 en 14. En toe Gideon aankom, vertel 'n man aan 'n ander juis 'n droom en sê, kyk, ek het 'n droom gehad. Daar rol 'n harde gebakte garsbrood in die laar van die Midianiete en kom tot by die tent en slaan dit dat dit omval en keer dit onderste bo. En toe lê die tent daar. En die ander een het geantwoord en gesê, dit is niks anders nie as die swaard van Gideon, die seun van Joas, die Israeliet. God het die Midianiete in die hele laar in sy hand gegee. Interessant die woord wat die interpretasie is, en hy sê, dit is niks anders as die swaard van Gideon. Hierdie ding wat die tent gaan kom vernietig, selfs in die vijandse kamp weet hulle, hier kom 'n ding. En hulle gaan na die kortste en trek, en hulle weet, dit gaan kom in die hand van die swaard van Gideon. En nou moet mens net luister na wat het Gideon se manne geskree toe hulle aangeval het. Vers 20. Toe blaas die drie dele op die ramshorings, want hulle die 300 in groepe van 100 ingedeel, drie groepe, en hulle die kruitke gebreek, elke het 'n fakkel gehad en ramshorings geblaas. Toe blaas die drie dele die ramshorings en breek die kruike en hou met hulle linker aan die fakkels en met hulle regter aan die ramshorings om te blaas terwyl hulle uitroep, die swaard van die Here en van Gideon. Die swaard van die Here en die swaard van Gideon. Baie keer sê ons dikwels, ja, ek is vir die Here, maar ek is nie vir sy liggaam nie. Ek is lief vir Jesus, maar ek is nie lief vir sy kerk nie. Ek is lief vir Jesus, maar ek connect nie met my selleier nie, of ek connect nie met my pastoor nie, of jy weet, mense, ek kan nie my vertrouwe in mense sit nie. En dit is waar. Ons kan nie ons vertrouwe in mense sit nie. Maar is interessant hoe die manne geskree het. Vir die swaard van God, en vir die swaard van Gideon. Daar is 'n amazing ding wat die Here daai 300 manne wat vry is van vrees, gefokus is op dit wat God wil doen, en sê kom ons bind julle saam as 'n eenheid. Dat julle 'n algemene common goal het waarna toe julle kan werk. En julle sê, ons is vir die Here, maar ons het ook 'n taak wat aan ons gegee is. Die swaard van die Here en die swaard van Gideon. Ek gaan nie daarop inbrei nie, maar ek wil net dit by julle laat. Baie van ons wat offended raak met kerk en kerkmense en van kerk na kerk al was en party van ons was al dalk by meer as een gemeente gewees. Ons moet tog op 'n punt kan kom wat ons die ou dinge kan agterlaat. Maar ek wil ook vir u sê, daar is nie so ding soos 'n perfekte kerk nie. Daar is nie so ding soos perfekte leier en pastoor nie. Want elkeen van ons wat hier sit het die vermoë om 'n leier te wees, maar nie een van ons is perfek nie. Met ander woorde, wanneer die Here vir ons sê in die woord, wees onderdanig aan jou leiers, want hulle waak oor jou siel, dan sê hy dit nie, doen dit, want hulle is perfek nie. Doen dit, want hulle maak nie foute nie. Doen dit, want hulle gaan nooit die verkeerde besluite maak nie. Doen dit, want hulle gaan nooit 'n afdag hê nie. Want hulle is 'n bietjie down is nie. Nee. Dit is juist waarin die toets van onderdanigheid lê. Submission lê daarin, selfs vir 'n vrou wat onderdanig moet wees aan haar man. Dis nie omdat hy perfect is nie, is omdat hy die regte besluit gemaakt nie. Ek het baie verkeerde besluit gemaakt as die hoof van my huis. En dan moet my vrou en kinders saam suffer. En is moet saam die rekeninge afbetaal en al die klas van dinge. So, die onderdanigheid wat daar is juist daarin, dat ons self moet sê, ek gaan my wil onderdanig stel aan 'n mens wat gevalle is, wat foute gaan maak en wat selfs ook sonde gaan doen. En as ons die skrif hier kyk, as jy dan sien, dat die Bybel was nie skaam gewees oor die ouens se sonde nie. Het jy agtergekom? Die Bybel steek nie vir ons Dawid se sonde weg nie. Want die man is 'n moordenaar. Hy het 'n vrou half teen haar sin mee geslaap en swanger gemaak en haar man laat vermoor. En so kan 'n mens praat van al die dinge, weet, Abraham en Moses wat hulle dinge gehad het, daar is nie een van hulle wat sy sondes amper nie gelys is nie. Hoekom is dit dat die Here is nie skaam om die grootste godsmanne van ons geskiedenis in die koninkryk van God sy sondes te lys nie, maar ons verwag leiers moet foutloos wees. Leiers moet sondeloos wees. Leiers mag nie foute maak nie. Hoekom sê ek dit? Ek sê dit nie ter wille van Pastor Gerard nie. Ek sê dit nie ter wille van myself nie. Ek sê dit vir u. Want u wat hier sit is die leiers. Daar is 'n paar wat nou uitstaan, maar ek kan vir u sê binne die volgende 5 jaar, 10 jaar, dis God se wil dat elkeen wat hier sit leiding neem. Dat elkeen wat hier sit opstaan en sê ek gaan God se roeping in my lewe uitvoer. Denk net so 'n bietjie mooi. Daar was 120 ouens, mans en vrouens saam, of 200, excuse, 200 op die uitstorting van die Heilige Gees. En in een dag, toe kom daar 3000 nuwe lidmate by die kerk aangesluit. In een dag, op een Sondag, of een preekdag, wat ook al. Hoe gaan jy daai mense hanteer? Skielik beteken dat elkeen van daai 200 mense is nou 'n selleier met 50 mense. Of meer selfs. Elkeen van hulle is nou amper 'n pastoor. Net so, in een dag. Ons bid en sê, herlewing, herlewing, Vader, bring vir ons herlewing. Ek wil vir u sê, herlewing, ons wag nie vir herlewing nie, herlewing wag vir ons. Herlewing wag vir leiers om op te staan en te sê, ek gaan na my werkplek gaan, ek gaan na my skool gaan, ek gaan na my buurt gaan, en ek gaan herlewing bring daar waar dit nodig is. Die ding van, ek wag vir herlewing, en ek wil dit met respek sê, ons bid vir herlewing, maar ek wil vir u sê, Jesus sê juis, en ek het vorige keer dieselfde boodskap gegee, waar so Jesus sy disciples roep die 12 en die 70, hy sê vir die oes is groot, maar die arbeiders is min, bid die Here die oes, of arbeiders sal gee om die oes in te bring, dat hulle kan half uitstoot, want ons wil dit nie natuurlikerwys doen nie, en dan sê hy onmiddellik, en jy gaan nou self gaan en dit doen. Jy gaan nie huis toe gaan padkos vat nie, jy gaan nie jou beersie gaan haal nie, jy gaan nie vir jou ander klere pak nie, jy gaan met die klere wat in jou lyf is, net soos jy is, en jy gaan bly daar waar die ou, die man van vrede is, in daai dorpiekie, en jy preek daar, en jy gaan ook nie huis na huis, en jy eet wat hulle vir jou gee, sonder padkos, sonder geld, sonder selfoon, sonder niks. Partij mense, sal jy survive sonder die selfoon nie. Maar so gaan hulle uit, wanneer het gesê, daar gaat julle. En dit is wat ek voel die Here weer van ons sê vandag. Ek wil julle oprig sodat julle kan gaan. Kom ons kyk net vinnig na Dawid. In Kronieke 12 vers 16. En toe daar uit die seuns van Benjamin en Juda na die bergvesting na Dawid gekom, het Dawid uitgegaan, hulle tegemoet gegaan en gespreek en vir hulle gesê, as julle met vrede na my kom om my te help, sal ek my van harte met julle verenig. Maar as dit is om my aan my teestanders te verraai of skoon, daar geen onreg in my hande is, die mag die God van ons vaders dit dan sien en straf. Toe die gees Amisai die hoof van die 30 vervul en hy het gesê, vir u Dawid en met u, seun van Isai, is ons. Vrede vir u en vrede vir wat u help. Wat u God help u. Daarom het Dawid hulle opgeneem en hulle aangestel as hoofde van die bende. So hy kom na hulle toe en hy sê, hoorie, so as julle harte gaan kan bind met my, as julle vrede het vir my, dan gaan ons saam staan. Daar was 'n hartsband wat het sê, so die leier van daai 30 het opgestaan en die gees van God het op hom gekom en gesê, Dawid, ons is vir u, want God is met u. En ons wil deel wees van die span. Hulle het gesê, ons sien God is aan die werk, ons wil aansluit aan die span. Sign me up. En dan sê Dawid, maar ek sign nie so met enig iemand op nie. Ek sign die ouens op wat sy hart vir my is en saam met my is. En ek wil vir die sê, as 'n kerk gaan ons nie kan vorentoe gaan as dit nie saam is met mekaar en vir mekaar is nie. Amen. Dit is nie een man se job om die koninkryk te maak kom nie. Dit is nie drie manne se job saam met die ouderinge, om die koninkryk te maak kom, dit is elkeen van ons wat hier sit, sy job om in te skakel te sê, ek sign op in my hart sit ek hierin. And where my treasure is, there my heart will be also. Kom ons gaan net na 1 Samuel 22 vers 1 en 2. En David het daarvan dan weggegaan en ontvlug naar die spelonk van Adullam. En sy broers en sy hele familie het het gehoor en hulle het daarin afgetrek na hom. Verder het by hom vergader elkeen wat in benauwdheid was, elkeen wat een skuldeiser gehad het, elkeen wat verbitterd was. En hy het owerstes oor hulle geword, so dat daar omtrent 400 man saam met hom was. So met andere, wie is hierdie man? Op die eind was daar 400, en die Bijbel praat van hierdie as die 400 mighty men. Later van tyd is bykie meer lees, dan sal hy sien, daar was 3 gewees, en daar was daar nog 30 ander wat so half hoofde was oor die 400, maar hier was 400 machtige manne, wat armies van 10,000 verslaan het, maar daar was net 400. Incredible manne, maar wie is dit, wat die Heere geroep het? Die ons het skuld gehad het. Die ons wat uitgewerp was, wat verstoten was, dit is nie die heroes nie, dit was die losers. Dis die ouwens wat slechte name gehad het, en hulle was bitter, en hulle was, dis nie asof hulle in een goeie gesindheid was, en in een goeie gemoed, en gesê, hoor die man, ek kom nou van my laaste victory af, en hier kom ek in met so'n wonderlijke CV, van hoe wonderlijk ek is nie. Nee, dit is ouwens wat bitter ingekom het, wat sleg ingekom het, en hulle het nie in goeie spangees ingekom nie. Ja, hulle was nie sterk kandidaat nie. In fact, hulle was die wat niemand anders wou heen nie. En dan kom God en hy sê, maar dit is juist hulle wat ek gaan kies. Dieselfde met Jesus wat sy disciples gekies het. Onthou daar waar Jesus bid en hy sê, Vader, ek dank u dat u dit wat vir die slim is, dat u dit nie aan hulle openbaar nie, maar aan die wat arm van gees is. Vissermanne wat nie geskoold was nie. Vissermanne wat nie die sterre van Israel was nie, het Jesus gekom en het hulle kom rig. Hoekom is Jesus in een stal gebore? Hoekom het Jesus op een donkie gery, nie op een perd met een goue koets nie? Maar het is in die swakheid van die mens, wat die krag van God weerspieel word. Met dan word die ou met die kleinste siefje, is juist die man met die grootste glorie moontlikheid vir God. Want hy kan nie sê, dit was ek nie. Daarom is daar met ander woorde nie een van ons wat hier kan sit en sê, ek is gediskwalifiseerd nie. God kan my nie gebruik nie. Ek kan nie deel wees van die span nie. 2 Samuel 23 vers 8 tot 17. Ek gaan so bevindig vinnig deur dit lees en dan wil ek afsluit met die ander versie. Dit is die name van die helde wat David gehad het, hulle het vreselike name. Josef Basabet, ek hoop hulle het byname gehad, want dit is een lang naam. Tachkemoniet, die hoof van die adjudante, hy was een dienaar die Esniet, teen 800 wat op een keer gesnevel het. Een ou het 800 manne doodgemaak, op een slag. Nie met die AK-47 nie, met die spies. En na was Eliezer, die seun van Dodo, die Ahuhiet, onder die 3 helde by David. Toe hulle die Filistijne uitgedaag het, wat al by mekaar was om te veg en die manne van Israel weggetrek het, het hy opgestaan, met allemaal manne weggehardloop, en hy het alleen opgestaan, en onder die Filistijne geslaan, tot sy hand moeg was, en in sy hand aan sy swaard vastgekleef het, so dat die Here daar die dag een groot oorwinning bewerk het, en die manskap het teruggekom achter hom aan, net om te byt, hulle het net die goud en die goeders kom optel na hom. Hy het man alleen een hele armie verslaan. En dan hierdie ander ou, na hom was Sama, die seun van Ache, die Harariet. Toe die Filistijne by Legi by mekaar kom, was daar een stuk wat vol lensies was, en die volk het vir die Filistijne gevlug. En hy het hom opgestel in die middel van die stuk land, en het afgeneem en die Filistijne verslaan, so dat die Heere een groot oorwinning bewerk het. En daar was omtrent, op een ander skrif sal mee sien, daar was omtrent 600 ouwens wat hy verslaan het, die dag. Nou, ek weet nie, as ek nou daar moet staan, en ek moet nou so een ou doodmaak, en ek is die aanvallende kaptein, sal ek net allemaal so in die cirkel staan met spies, en ek sê, okay manne, 1, 2, 3, dan steek ons allemaal gelijk. Hoe gaan een ou 600 manne, wat hom omring, doodmaak? Kijk, dit is mannigheid. Die Hollywood kom hier na by hierdie manne nie. Lord of the Rings en alle ouwens het hulle, wat mis nooit kan doodval nie, maar hierdie ouwens, hulle is die serious manne. En die 3 van die 30 hoofde het afgetrek in die oestheid by David, wat by die spelonk van Adullam aangekom het. terwijl een hoop Filistijnen in die daar staan in die dal van Rephaim. En David was toen bij die bergvesting en de besitting van die Filistijnen wat toen in Bethlehem. En David het begeerte gevoel opkom en gesê, wie sal vir my water gee om te drink uit die put van Bethlehem wat by die poort is? Toe die drie helde deur die laar van die Filistijnen gebreek en een water geskep uit die put van Bethlehem wat by die poort was en het gedra en naar David gebring, maar hy wou dit nie drink nie. En het dit tot eer van die Here uitgegiet en gesê, dit is ver van my, Here, dat ek dit sou doen. Sou ek die bloed drink van die manne wat met lewensgevaar gegaan het, en hy wou dit nie drink nie, dit het die drie helde gedoen. Met alle woorde, David loop en hulle is allemaal door, daar is die water en hy wens so half hardop en hy sê, man, Jesus, ek kom net van die water, kan gekryd wat daar is, maar dit is in die middel van waar die Filistijnen is. Nie die drie manne sê nie eers vir David, hulle gaan nie, hulle slip het so stilletjies weg, hulle breek die Filistijnse kamp, hulle gaan haal water, hulle bring het vir David, want hulle voel, Jesus, man, ons leier het nou water nodig. Hulle die kans gehad om hulle lewens te verloor vir 'n botteltjie water. Waar is die magtige man en vroue wat as Gerrit en sy vrou doorsit? Gaan deurbreek deur die vyand se kamp en water gaan bring. Waar is die man en vroue wat gaan bid soos Gerrit nou twee keer vanoggend gevra het vir die ouderlinge? Die ouens wat in die voorkant van die stryd is, het die meeste water nodig. Maar die mensdom se natuur is om net te sit en kyk hoe die helde perform. In plaas daarvan om te sê, kom, ons gaan haal die water. Kom ons versterk. Kom ons dra saam. Ons is so maklik om te kla en te kerm oor wat moet gebeur en nie gebeur nie en wat kan beter gedoen word en ek sê altyd as ek leierskapskampe aanbied, ek sê ek, man, as jy nie gekritiseer word, is jy nie 'n leier nie. Het jy al gesien enige leier wat nie gekritiseer is nie? Selfs Obama, wat die blue eye boy van die wêreld was, die dag na hy in die office gekom het, toe kritiseer die wêreld om weer. Maar daar was 'n kameraadskap tussen David en sy manne wat ongekend is. En jy kan nie daai fantastiese goeders doen wat hulle gedoen het sonder daai kameraadskap nie. 'N liefde. Dis wat Jesus sê, hy sê, groter liefde het niemand as dit, maar dat hy sy lewe sal neerlê vir sy vriend nie. Hierdie drie manne het hulle lewens gaan neerlê vir David, net vir water. Dis nie eers as hulle hom probeer red het nie. Kan ons ons lewens neerlê vir mekaar? Kan ons daar waar ons behoeftes sien, sê, kom ek stap uit my comfort zone uit, en ek gaan help? Kom ek sluit af met Johannes 10. Vers 11 tot 13. Jesus praat en hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling, en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug, omdat hy huurling is, en niks vir die skape omgee nie. In die koninkryk van God het is drie mense. As mens na hierdie versie kyk, hierdie herder, jy het skape, en jy het 'n huurling. So as jy dit net prakties maak in die huis, vat ons sou vir Parel as 'n familie. En ek wil dit vir die duidelik stel, ek weet ons het besoekende predikante en besoekende kerke hier so, en ek wil vir die sê hoe ek die ding sien. Ons is allemaal deel van die groot familie van God. Weet, soos wat jy Israel het, maar jy het 12 stamme gehad, en binnen die 12 stamme het jy nog kleiner groeperinge, so jy het kleiner familiebande, en dan op die einde, as jy dit deurtrek, hier, so hierdie wat hier so sit, is 'n gesin, 'n geestelike gesin, so far is 'n clan, maar dan is ons binnen die Empower 21, geestvervulde ouens nog so al vir sub-familie, en dan is ons ultimately deel van die groot familie van Jesus Christus. So, ons moet deel wees van die groter familie, ons moet deel wees van die geestvervulde groepering, ons moet deel wees van Shofar, en ons moet deel wees van ons gesin hierso. Maar in ons gesin, het jy een geestelike vader, en ouderdom, by the way, het niks aan mee te doen nie. Dit gaan oor die posisie wat jy inneem, daar is een geestelike vader, wat in die huis is, en sy helper wat hom ondersteun, en dan het jy seuns en jy het huurlinge. Die seuns is die wat sê, hierdie is my huis, dis my tuiste, en die seun het die verwagting, ek gaan erf. Weet, met ander woorde, hy sê, dis my plek hierdie, as hierdie plek sink, dan sink het my plek. Hierdie is my skip, as hierdie skip sink, dan sink ek saam met hom. Maar die hierling is die een wat afspring en sê, nee, ek gaan vir my 'n ander plek kry, gaan dit wat ek al, as die gevaar daar is. Die hierling is die een wat sê, man, ek is hierso, want hier is lekker kinderkerk, hier is lekker vibe, praise and worship, die mense kan lekker dans hierso, en so kan die mense so half gaan, wat in die oos doen, church shopping, church hopping, en al die dinge. Maar die seun is die een wat sê, maar hierdie is my huis, dit is my familie. En dit is my hartsbegeerte vandag, dat is daar die sense of family sal hê. Dat hierdie is my huis, dit is my tuiste. Hierdie is nie net 'n plek wat nice is nie. Hier is nie net 'n klomp mense wat nice is nie, want een of ander tyd gaan hierdie nice mense jou offend. Jesus het ons daai belofte gegee, weet julle dit? Jesus het gesê, it is impossible that offenses won't come. Met ander woorde, hy sê, I guarantee you, you will get offended. Halleluja, waar sê al mens nou? Maar ek kan nie bedank in die Meiberg familie uit, he. Net omdat ek vies is vir my broer nie. En dat ek stry gekry met my sister, en sê ek nie, maar los nou maar die Meiberg familie, ek is nou Jordaan. Nee. Familie is familie. For better or for worse. And sickness and health. Tot death do us part, nee?